Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmen studentleriniň onlarça sözi Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden geçmekde kynçylyk çeker. Goňşy ýurtda okaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurdun gündorunda Livap vilayetinde yerleşen Farab serhedini okudundan geçip öz vatanına dolanmağa tinan şerler. Serhetteki yagdy barada Azatlygyň Özbegistandaky we Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri gönden gönü gurrun berýärler. Dürlü çeşmelere göre 25. mayda Türkmen serhetçileri Özbegistan'dan onlarca Türkmen studentinin yurdu girmegine ruhsat bermendir. Taliplerin sözlerine göre onlara anık sebepler düşündürülmendir. Studentlere konsulluğa yüz tutup serhetten geçmeye ruhsat almak maslahat veriliptir. Bu vaka okulçuların arasında neyegilelik dörülüptür ve protest bildirmegine sebep olupdir. Bir neçe student Daşkent'teki konsulluğa gidiptir. 4 adam serhet yakatında kalıp, bolup geçen yagdaya protest hükmünde bir durulgoda yerleşiptir. Olar Türkmenistan, oları kabul edýänçe şol yerden gitmejekdiklerini mälim etdiler. Bu arada azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde gürleşen bir neçe çeşme gürrüň berdi. Bu aralykda habarçylar 30-njy maýda 20 çemesi studentin Farabdaky serhet geçilgesinden geçip Türkmenistan'a baranlygyny habar berdiler. Habarçylaryň söýlerine görä türkmen serhetçileri adından 20 adamyň geçmegine ruhsat beripdir. Olaryň 17-si gyz we 3-i togulan gelenler Farabdaky karantin zonasynda yerleşdirildi. Watanyna gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasynda neýegilelik bildirip protest eden talipler gelmendir. Azatlyk radiosu Farab serhet geçilgesiniň we Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündiriş almagy tinanşar. Bu aralykda 4-nji ýylda çeşmeler studentleriň henizem Özbegistanda durulgyda galýanlygyny aýtdylar. Adatdan daşary ysyk howada protest bildirýän ýaşlar suwsuz we şertsiz galýarlar. Mundan başga da olar watanyna gaýdyp barmak mümkinçiliginden bihabar bolýarlar. Taliplere negeliklerini devam ettirseler olorun yurda en sonunda getirilecektigi aydyldy dip ýagdaýdan habarly çeşmelerin bir azatlygy gurrun berdi. Soňky ýylyň dowamında koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýedigiderli uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň yurda girişi we çykmagy hatam çylşyrymlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary köp ýyl bäri türkmen özbek serhedinden geçmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň häkimetleri ozalky ýyllarda hem sebäplerini düşündürmä Özbegistanda okuyan raýatlarynyň öz ýurduna girmegine gadagan edipdi. 2018-2019 ýyllarda ýüzlerçe türkmen okuwçysyna bir näçe sebäbi düşündirilmezden serhetden geçmek gadagan edilipdi. Serhet sebitleriniň ýaşaýjylary hem serhetden geçmekde ýedigiderli kynçylyklar bilen ýüz-ýüz bolýarlar. Soňky ýylda çenli Özbegistandan Türkmenistana awtobus we uçar bilen baryp bolýardy. Ýurtlaryň arasynda ýolagçy demir ýol ara gatnaşygy 1990-njy ýyllardan beri amala aşyrylmaýar. Özbegistanyň Türkmenistanyň Guriýer ýollary Özbegistanyň Buhara sebeti bilen serhetleşýän Livap vilayetindäki Farab barlygyny okudunyň şeýle hem Demirgadyk Daşoğuz vilayetiniň Saparmat Niýazow adyndaky etrapda ýerleşýän Daşoğuz barlygyny okudunyň hemde Karagalpagystan bilen serhetleşýän Köwnürgün çetrabyndaky barlyk geçişini okudunyň üstünden geçýär. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky umumy serhediň uzunlygy 1793 kilometr barabar.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeňsiz girilmegi üçin saýton 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psychon3.com web saýtyndan indirip ony kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýton 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony psychon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaýyn.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Mart ýetiniň garawmy etrawynyň potratçylary yerli häkimlige baryp öz ekin ýerlerindäki gowsalaryň mundan öň görülip eşdilmedik derejelerde gowraýanlygyny aýtdylar. Biziň ekin ýerlerimiz ilki wagtda suwsuz, dökünsiz galdy. Häzir bolsa ysy howa çydaman göwgören gowçularymyz hem gowraýar dip adatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertindäki aýry-aýrylykda gurulýan daýkanlar ýyllar boýy dowam edýän kynçylyklardan däýrenli. Olaryň sözlerine görä, edil häzir suw bersende gogoçany halat etmek mümkin olmasa gerek. Bu habar Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2-nji ýylyna geçiren iş maslahatynyň ýerinden geldi. Adatça bolsa ýaly prezident ýene bir gezek döwletiň daýkanlary ýokary hilli tohumlar, mineral ökünler, kimik serişdeler, döwrewap owuzuruk teknikalary we suwarys suw bilen doly üpçin edýändigini anandyrmaga çalyşdy. Bir gowaçanyň munyň ýaly köpçülükleýin gowraýşyny ilkinji gezek görýär diýip öz hasabyny otowçy tutan kärinneçi eken gowaçanyň ýagdaýyny gysgaça şeýle düşünürdi. Otog ediyen adamlar kesin olmasına çalt çıktılar ve tehdit kese geçip yıllarına yine çalt geldiler. Men hasolot ağ olunsam çalt otocuklar deyip içimden fikir ettim. Emma otocular gelip kogoçağını sararıp kurap yatır. Sülleri oturanlar hem kendiydiler. Bu sözü inanmayan potratımın anır başına çenli aylanıp çıktım. Doğrudanın kogoçalar ölüptür deyip Kovsuzluk aladalar sebepli adının aydınmazlığını soran daykana aitti. Etraf hakimliğine varıp Kovuçağ'ın yağdayını aydan kârenleçilerin köpüsünün anancına göre Kovuçağ'ın beyli köpçülüklüğün yağdayda kuramağının iki sani esas sebepinin bulmak mümkün. Birinci sebep hükümetin ekşte ulanan tohumlarının has kovuşak bulmağı. İkinci sebep Kovuçağ vaktinine su verilmezliği. Adatlygyň habarçylary kärinneçileriň suw köçünçlikleri, sorjy ýa nasos problemalary, suw desgalarynyň iýdegsizligi barada ýylyň-ýylyna habar berýärler. Emma häkimetler bu ýerençleri umumy sözle ret edýärler. Biz häkimlige baryp birdenkä galanja gowgaçandy hem gowrap, potrat ýerlerini takrap galdy, bizden nälip öňünden arda ýalmagy gelenmedi aýtdyk diýip Adatlygyň 50 ýaşlarındaky söhbetde aýtdy. Soň günäni üstüne oklamaga adam tapman, her ýylda potratçynyň oýununa ýüklüýşiňiz ýaly bolmasyn. Bir öňünden aýdýar diýip häkimlige baran adamlar aýtdylar. Emma häkimlik arda baran adamlaryň ýadan ardalaryny kabul etmedi. Muňa derek suw kän, näçe çyrtaňyz içiriberin. Gogoçanyňyzy ýalyndan gorumak üçin üstünü ot çöp bilen ýapyň. Sonra gün urmaz deyip häkimligiň reisgari daýkanlara akıl, maslahat berdi. Näme garaşsalar da daýkanlar häkimlikden beýle akıl maslahata garaşmandylar. Munyň diýen zady hiç akıly sygar ýaly. Şu epkögiň içinde o güden meýdanyň gowgaçasyny ot çöp bilen batyryp çykjak bolsaň başga dert gerekder. Howanyň ussasyny gören gokmy? Şu wagtlaryp Potrat yerimin qarasındaki bağına sağını 4 saat oturup bilsen hem menin zat tülmedigim. Sen ol meydanları öz salkıncak iş sayındır öyttün mü deyip bir kärenneçi häkimliğin işgarına berk cevap verdi. İkinci kärenneçi olsa onunla bilin ekini ot çöpten arasalap oturup etmemiz gerek derler. Sen öz bilmeyen zatını bilyenden olup gepleme. Belki potratyňyň üstüne gün düşmedi ýaly naves tutkem diýersin. Biz bir ýere gowgaçanyň gowraýanlygyny aýdyp arda bermäge geldik. Bize şu wagtdan gowgaçany näme diýip halat edip boljakdygyny aýdyň. Hünärmen getiriň diýdi. Gysgaça aýdylanyna kärinneçiler häkimlikden gowraýan gowgaça meselesinde çäre tapmaklaryny talap etdiler. Egerde çäre tapmasaňyz elimizdäki potrat ýerimizi taşlamakçy Kime verseniz soňa berin diýip etraf häkimligine ýygnanan adamlar aýtdylar. Halka häkimetden hiç ýyl kömek ýok. Ähli problema adamlaryň özleri çözgüt tapmaly. Hökümetden halktan para, pul çöplemeli bolanyna batyrlanýar diýip garaw metrawynyň häkimligine arda beren adamlaryň ýeri adatlygy gurrun berdi. Türkmenistan'ı ekin etken dayıkanlarla hükümet resmilerinin aydiyan zatları köplens çaprad geliyor. Devlet taşıtlarının düğün geçiren iş maslahatında tasdiklamağına göre, önkü yıllarda aydılışı yali, büyülüm edermen kallatıların ıhlaslı dehmet neticesinde yurdun velayetlerine buğdayın bol hatili östürülüp yetiştirildi. Emma adatlığın o huzurluğundaki yağdayı kovguluyen, Bu urda işlen havarçısı bu yıl hasılın derecesinin ören pestiğini, susanlı pahtı ve sağlık hasılının yaramaz olacaktığını, sebebi suhoğ dağlarının tatsın boş yatınlığını havar veriyor. Zeyt suhoğ dağın düğüpten iyidesi taşlanan hale düştü. Ulansın in yöne köy kağıdalar kem saklanmayar deyip suhozoluk edarasının odalki işgarları havarçı ile sökvetteşlikta etti. Oların sözlerine göre bu puğduk doğru yeniali kadar helakçılığını turadı. Kosodurna içinde hünermenler in yöne köy dağıtlar kem bilmeyerler. Azatlığın dörlü yıllarda sökvetteş olan hünermenlerinin aitmaklarına göre yurdun oğuzoluğu odalı hünermenlerin bilim tayyarlığı. Yerlerin kârinnetileri oylansıksız paylanmağı, ekrançılık yerlerinin sağından çıkarılmağı ve bu yağdaya yeterlik gözökçülük edilmezliği ile bağlı. Yine bir mesele olsa, Murgap Suhoğ Dağı'nın arasılama için hem Amerikan ilçhanesi Zemsnariyat soğuk verdi. Ama hükümet milyardlarca dolar seriştiğini neticesi taslamalara karşılayıp o huzurluk işlerini duruşunu meczur rahmeti övürdü deyip yerli hünermenler aydıya.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu, haberler gündeliği Maksat Atayev ile devam ediyor. Islık havada kağıdasız elektrik üpçünçlüğü ilatı kötüyer. Tomuz günleri Türkmenistan'ın ıslık hava devam ediyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi ıslık havanın Levap velayetine has yeti duyuluyanlığını, sevitte kağıdasız elektrik üpçünçlüğünün savuducu encamları kağıdalı işletmeye ruhsat vermeyenliğini, günün devamında toğun 4-5 kezek üçüp yanlığını haber veriyor. Havarçı sevitte elektrik üpçünçlüğünün peselmeğinin elektrik enerjisi ile işleyen teknikalara erbet tesir ediyenliğini haber veriyor. Günün devamında toğ 4-5 kezek üçüp yanıyor. Elektrik enerjisinin akımı 220 volttan 170-140 volt içinde peseliyor. Toğ peselini kondisyonerler ötüyor deyip bir levap yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurur verdi. Bu Tomuz iyir gelen ıslık hava yerli yaşayıcıları aladalandırıyor. Adamlar iyi ulayını ıslık havanın hasta beterleşmeğinden huvatir ediyor. Azatlık Radyosu'nun haberçısı Türkmenistan boyunca ıslık havanın levap sevitinine has yokurduğunu haber veriyor. Şu günler gündüzlerinin 42-44 gradus ıslı deyip haberçı mağlumat veriyor. Meteojurnal hava mağlumatlar neşrinin haberine göre Türkmenistan'ın adattan daşar ıslık hava devam ediyor. 6. yunla Levap'ta ve Mara sevitinin kavir etraplarına havanın temperaturasının 42-47 gradus içini yokurlanmağına karışlıyor. Neşrin sonku mağlumatlarına göre 3. yunla Ahal, Balkan ve Daşod velayetlerinin kavir etraplarına havanın temperaturası 47 gradus içini yokurlanıyor. Hazırki ısıda asla kondisyoner işletip olmayar. Kondisyonerden hiç ili direk yok. Yang bir işlep başlattıysan 10 minut geçmeyen ka toğun akımı azalyar ve kondisyoner ötüyar deyip levap yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Elektrik enerjisinin akımının peselmeği ıslı huvada adımları çıkarığı gözlemeye getiriyor. Haberçinin sohbetteşi elektrik akımını güçlendirmek için yörüytü tok köpöldücü encam satın alanlığını, yönü onun netice vermenliğini gurrun verdi. Haberçinin yeni bir sohbetteşi bu yıl Tomuz Paslı'nın geçen yıllar bilen dengeştirilene has yirgelenliğini gurrun verdi. Islık havanın iyi oldu ne çıkardığı için yokurlanacağı belli değil deyip yerli yaşayıcı aladalarını beyan etti. Çölü klimatı olan Türkmenistan'a havanın temperaturası tomtuna 40-45 gradusdan geçer, hava tomtuna quruq ve ısı oluyor. Tomuz paslı mayın ahırlarından sentyabrın başlarına çene devam ediyor. Oğu ve şehir yerlerine onsuz hem evgarlan durmuş infrastrukturları hava şeritlerinin yaramazlaşmağı bilen ansat hatırdan çıkıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen şenbe günü Türkmen avatda bir iri transformatorun xatırdan çıkanını xabar verdi. Qalverti de Levapoy Mar vilayetlerine geçen yıl tron xarafat, uovu ve şehir infrastrukturalarını ağır ziyan yetirdi. Yöne hakimiyetler tupağından son sevitlerde tükürlüyüş işlerinin geçirilip geçirilmenliğini, avat deskaların sanığının düzülüp zeper yeten deskalarda beceriş işlerinin geçirilip geçirilmenliğini ayan etmedi. Hova malumatın işlerinin xabarına göre 3. yılın aşkavatta hova 45 radus ısı oldu. Bu aralıkta hükümetçi Türkmen neşirleri ıslı hova bilen bağlılıkta İran'ın Türkmenistan'ın 2021 yılın sentyavr ayın içinde elektrik energiyasını import edecektiğini haber veriyor. Yine Türkmen medyası ıslı hova şeritlerini yurdun öd içindeki elektrik üpçünçlüğünün yağdayını ağlamayar. Bundan odal 2020 yılın ayağında Türkmenistan'a tutuş yurt boyunca elektrik energiyasının üpçünçlüğüne bökdönçlük dörüdü. Türkmen hakimiyetleri elektrik üpçünçlüğüne dönen bökdönçlüğü yurtta harbi hüşkarlığı arttırıp cevap verdi.
Kepler Adatlı Radyo hormatlı dinleyiciler efirde haberler unnulugu bilen men yoksan anurwan. Tigir sürmek koyunca dünya çempionatı Türkmenistan'dan ayrılıp Glasgow'da geçirler. Velosipedçilerin halkara birleşiginin 2021 yıldaki velosiped yarışı UCI Track Cycling Dünya Çempionatı başta verilen yeri Türkmenistan'dan ayrılıp Şotlandiya'nın Glasgow şehrine geçirler. Spor torunları şedarası bu tevhelüvi pensiyonlu günü Twitter'da etti. Yönü sonunun öz veren havarını bozdu deyip Cycling News neşeli havar veriyor. Tevhelüvi 2021 yılın tigir sürmek koyunca dünya çempionatı TÜSOT tarafından ödürlenen UCI Track Cycling'ini Glasgow'da geçirdiler. Gelecekte hashtag Glasgow 2021 arkali has köp mağlumat verirler deyip heather ötürlü ayrılan Twitter yazgısının aydırlı. Bu yarış başta Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un avtartar dolanır suvarıdaki aladalara karamazdan 13. 17. oktyabr aralığına Türkmenistan'a geçirilmeli edilipti. Velosipedçilerin halkara birleşiği biraz son bu yarışın kurumasıların hayış boyunca yatırılandığını aitti ve bunun sebebini COVID-19 pandemiyeti bilen bağlanışıklı sağlık aladalar hem de çeyeklendirmeleri bilen düşündürüp hedirki yağdayların bir yurtta belli çare geçirmeye mümkünçülük vermeyenliğini öne sürdü. Velosipedçilerin halkara birleşiği hedirki vakti bu çareni sol bir senede başka bir yerde geçirmek maksadı bilen bir neçe alternatif kuramatı bilen gepleşik geçiriyenliğini yarışın geçirilecek şehrinin adını kıyıskı vakti ilan edecektiğini aitti. Avrupa'nın Trak Çempionatı'nın yarışlarını geçirmek çareti bundan ön hükümet üstünden geçip bariyan Ryan Ayrutsor'ni Minsk'te kullanırıp Appalisya'daki jurnalisti tutsak edenden son Belarus'tan ayrılığı ve bu kurumanın ulu yarışının ikinci gezek önkü verilenen yerinden başka yere götürülmeyi oluyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Hocalıklardan Wolfram lampalarını LED lampaları bilen çalışmak talep ediliyor. Geçen şenbe günü Levap'ta bir iri transformatör yarılıp Türkmen avatlar, onu kısağa toğuktuz kalanan son farabda hakimiyetler, ilattan elektrik energiyasını tığşitli sarp etmeli. Tok köpüldücü encam ulanmadılığı hem de Wolfram lampalarını LED lampaları bilen çalışmağı talep ediyor. Faraplı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'nun haberçisine aitmanı göre hakimiyetler ilatın 5 voltta işleyen elektrik encamlarını ulanmağı ve önümüzdeki kepten çarşın ve bunun içinli Wolfram lampalarını LED lampaları bilen çalışmağı talep ediyor. Bu arada resmi buyruk yok yönü yerli yaşayıcılar görkezmenin dilden verilenliğine aydıyarlar. Hünermenlere göre LED lampaları bilen dengeştirilen adatı Wolfram lampalar has köp energiye sarp ediyor. Yani Türkmen hakimiyetlerinin lampa talaplarının dünya energiye tığşitliği bilen bağlıdığı ya da değildiği aydınlarlı. Türkmenistan LED lampaları özünü öndürüyor. İlatın tezi lampa satın almağı mecbur edilmeği yerli LED öndürücülerinin önümçülüğüne tesir eder. Şolbrabat'ın özünü Havarşi'nin malumatlarına göre hakimiyetler hocalıklardan 5 voltta işleyen sıvıdıcıları ve kondisyonerleri ulanmağı talep ediyor. Elektrik Üpçünçülük İdarası'nın işgalleri hocalıklar dahi tok köpüldücü encamları ve su nasoslarını yığınav aldılar. Bu encamların eyelerinin arasında cerime töredilen adımları var deyip Farab Şehir'in yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Havarçı hocalıkların normadan az elektrik enerjisi bilen üpçün edilenliğini, hocalıkları iverleyen toğun kondisioner we beýleki käbir köp tok talap edýän elektrik enjamlaryny işletmekden ijit gelýändigini habar berýär. Hozuluklara verilen tok 150 volttan aňyr geçmeýär. Şonuň üçin adamlar 220 volt tok berýän tok köpüldüji enjamlardan peýdalanmaly bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimetler ýany ýakyna lewabyň bir elektrik stansiýasyna ýere transformatoryň ýarylmagyny adamların elektrik energiyasından bitarpa peydalanmağı bilen düşündürýärler. Ýönadatlyk radiosu transformatorun yarılmağının tahkik sebebini resmi kanallardan anıklap bilmedi. 29. mayda Türkmen Avadın Bahar etrapçasında bir iri transformator öylen sağıt iki tuvraklarını partladı. Ve şehir yaşayıcılarının tas yarısı 12 sağıtlap toksuz ve susuz kaldı. Transformatorun yarılmağı şehirin iri hocalık tezkarlarının işini toktottu. Elektrik üpçünçülük edarasının bir hünermeninin sözlerine göre, yurtta hakimiyetlerin elektrik energiyasını tığşitlamak tağırlarının çeğine her hocalığın kondisyoner ulanmak mümkünçülüğü adam sanına göre çeklendirilir. 3 adımlı hocalıklara 25 yine 4 metr meydana niyetlenen kondisyoner ulanmağa ruhsat verilir. 6 adımdan az olmadık hocalıklara 35 yine 4 metr meydana niyetlenen kondisyonerlerden peydalanıp bilirler deyip Hünermen Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bir öyde 2 kondisyoner ulanılmağına asla ruhsat verilmez deyip ol sözüne koştu. Bu aralıkta haberçinin mağlumatlarına göre Farab'da hakimiyetler köçelerdeki lampaları hem cemaat kulluğunun işgarlarının hasa buna çalışmağı planlaştırýar. Köp energiýa sarp edýän lampalary LED lampalar bilen çalışmak üçin jemaat gullunyň işgärlerinden mejburi pul toplanýar diýip habar çaýtdy. Türkmenistan häkimetler dürli bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýonýar. Mundan özel tebigat gormak üçin, tür satyn almak üçin, edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin we beýleki käbir ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplanýy. Habarçynyň maglumatlaryna görä LED lampalarynyň bahasy o diýen arzanal. Ol iň arzan LED lampalarynyň 40 manatdan bahalanýanyny habar berýär. Adamlarda çörege pul ýok. Diod lampalar goşmaça jerimeler diýip beýleki bir farap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan 2019 ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylatyň elektrik energiýasynyň suwdan we gazdan mod peýdalanmagy doly ýatyryldy.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Birleşen Milletler Guramasynyň ýeredan raportundan belli bolşuna görä Taliban hereketi El-Qaida topary bilen gatnaşygyny öňküden hem ýygjamlaşdyrdy. Taliban hereketiniň baýdagyny aslında 10 000 töwereki daşary ýurtly jeňçi toparlaryň hereket edýändigi raportda bildirilýär. Talibanlaryň El-Qaida we Daish bilen ara gatnaşygyny kesmändigini Awgan resmileri ýygyderli duýdurup gelýär. Awganistanyň gorunmak ministri Metbuğat vekili Ruhullah Ahmadzayın aytmağına göre Helmand velayetinde El-Qaida bilen Taliban'ın bilelikteki harbi türgülleşik merkezine hava darbası uruldu. Sonunda El-Qaida toparının 6 ağzası öldürüldü. 8 saniye Taliban sivahicileri hem helak oldu. El-Qaida topary Talibanlar bilen hyzmatdaşlyk edýär. Daşary ýurtly jeňçiler uruşlarda gatnaşýarlar. Yerli ýaragyllara olar harbi ordan talim hem berýär diýip Ahmadzay belledi. Halkara güýçleri Awganistany terk edip başlanandan soňra Talibanlaryň has batyrga aýlaşandygy bemeganyň ýeriden maglumatynda bellenýär. Taliban söwüşçileriniň öz hüjümlerini 60 göterim arttyrandygy habar berilýär. Harbi bilermen Pida Muhammed Salih'in aydışıca Talibanlar daşa yurtlu yaralılar bilen öz hücumlarını güçlendirdi. Hükümet güçleri hem savaş taktikasını yükletmelidir. Yön Oğan güçleri henidem korunuş halatında duruyor. Cengçilere karşı aygıtlı harbi aparasiya başlatılmadı. Yağdayı şeyle devam etse yurdun belli bölüge Taliban hücumçilerinin yeçiline geçerdi. Salih havatirlenme bildirdi.
Niyaz eskimo yek tagir roh burdi bir jeng Afganistan diyar.
Talibanlar hükümet topar bilen gepleşik geçirmege yine isleg bildirdi. Sonun için hükümet toparının ağzarları hemen Taliban vekiliyeti Katar'a vardı. Emma Taliban liderinin iki ornmasarlarının Güycarkali hakimiyet başına gelmege isleyandıkları ve meganın raportunda nıhtalyar. Awganistanyň Milli Mejlisiniň agzasy deputat Abdurup Ibrahimiň aýdyşyça Talibanlar söwüş arkaly häkimiýeti ele geçirmäge synanýar. Halkara güýçleri Awganistandan çekilenden soňra hökümetiň synjakdygyna olar ynanýarlar. Talibanlar ýöne bu ugurda uly ýalňyşlyk goýup berýär. Sebäbi Talibanlar zor bilen häkimiýet başyna gelip bilmez diýip deputat Ibrahimi umyt bildirdi.
طالبان اصرار و ای داره که ما با تداوم جنگ با خروج نیروهای خارج از افغانستان ما قدرت
Talibanlar bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında bağlaşılan lalışığı layıklıkta olur El-Qaida bilen öl katnaşını kesenliğini aydiyar. Birleşen Milletler Kuramasının yayladan hasabatını hem Talibanlar reddetti. Şunu karamazdan Talibanlar bilen El-Qaida toparının has işçendiğini bilirmeliler aydiyar. İslam Devleti adlı toparın hem Talibanların kolduğu bilen Afganistan'da gün sayın güçleniyandığını bilirmeliler malum ediyar.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň suwun kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.